Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому нинішні вибори називають найбруднішими в історії України?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Чи справді обнулився політично Павло Лазаренко, як вважають його колишні соратники на Батьківщині?
Не зможу я вам про це розповісти. Я думаю, що ні. Як з'явиться, ви задасте йому самі питання.
Чи вплинув політ зі стерхами на хребет Володимира Путіна? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами у цей час в інтернеті. А спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Один із лідерів об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що під час зустрічі з ув'язненим колишнім прем'єром Юлією Тимошенко її соратникам не вдалося переконати її припинити голодування. Про це Турчинов заявив журналістам сьогодні в Харкові після закінчення зустрічі з Тимошенко в лікарні.
Ми звернулися до Людмили з проханням, щоб вона все ж таки припинила голодування, тому що її здоров'я дуже важливе і для партії, я вважаю, що і для України. Але те, як відбувається зараз ситуація в багатьох округах, те, як нахабно, цинічно фальшують результати волевиявлення наших громадян, безумовно, її обурює. І єдине, чим вона може цьому протистояти, це та ж об'ява голодування.
Сказав Турчинов. За його словами, Тимошенко планує голодувати доти, доки не буде дана оцінка результатам виборів з боку українського суспільства і міжнародних спостерігачів. Сьогодні Турчинова разом із Арсенієм Яценюком і Григорієм Немирею пустили побачитися з Юлією Тимошенко. Також її відвідав посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, який після зустрічі з пресою не спілкувався. У пенітенціарній службі заявили, що це побачення було винятком. Зокрема, заступник керівника Харківського обласного управління пенітенціарної служби Андрій Лапінський заявив.
Цей виняток ми робимо, адже сподіваємося, що вона зупинить голодування. В неї вистачить розсудливості припинити так зване голодування. Юлія Володимирівна прекрасно п'є воду, і біля неї стоїть холодильник із харчами.
Але представник пенітенціарної служби відмовився говорити про те, чи показують камери відеоспостереження, те, як колишня прем'єр вживає чи не вживає їжу. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко обіцяє ініціювати вибори столичного міського голови у травні цього року. За його словами, сьогодні кияни ніяк не впливають на політику у своєму місті, тому вибори мера Києва та оновлення Київської міськради повинні відбутися вже найближчим часом.
Ми вже підготували законопроекти, де вибори мера повинні бути в два тури, щоб не було таких несподіванок, як пан Черновецький.
Сказав Кличко журналістам у Київській міськраді. До подій у світі у Росії сьогодні набув чинності так званий закон про чорних список інтернет-сайтів. Починає працювати реєстр інтернет-сайтів, занесених до такого списку через протиправну інформацію, розміщену на них. При цьому протиправність вирішує організація з назвою «Роскомнагляд», а не суд, як це було досі. У Сполучених Штатах починають відновлювати життя після урагану Сенді, внаслідок якого загинули, за повідомленнями, понад 70 людей. Зокрема, у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, ще в кількох штатах зазначені значні руйнування. За першими попередніми оцінками, фінансовий обсяг цих руйнувань може досягти 50 мільярдів доларів. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, і ми починаємо з виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У неділю 28 жовтня громадяни України свідомо обирали парламент, а сьогодні у ЦВК заявляють, що парламентські вибори 2012 – найбрудніші в історії незалежної України. У ЦВК наголошують, що на відміну від дня голосування, котрий виявився відносно спокійним, процес підрахунку голосів перейшов у дуже жахливу фазу. Кінець цитати. Між тим, Центр виборчком продовжує приймати мокрі протоколи від округів, які мають остаточні рейтинги, в тому числі і від одіозних окружкомів. Натомість документи від тих ОВК, які ще рахують, експерти радять чекати тоді, коли їх представники припинять саботувати вибори через провладний тиск. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Затягування підрахунку голосів або їх перерахунок, бійки на окружкомах та використання сльозогінного газу, маніпуляції з даними в інформаційно-аналітичній системі вибори та адміністративний тиск – ось далеко не все, що зробило нинішні парламентські вибори найбруднішими в історії незалежної України. На цьому наголошує заступник голови ЦВК Жанна Осенко-Чорна.
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють. Силовий метод не установленому законом порядку. Маємо 14 одномандатних округів, відносно яких Центральна виборча комісія навіть електронними засобами не отримала відомостей про результати голосування.
Водночас Жанна Усенко-Чорна зазначає, що занепокоєння ЦВК наразі викликають і так звані спеціальні виборчі дільниці. Зокрема, в одній зі спец ДВК 115-го окружкому, що на Львівщині, кількість бюлетнів, вкинутих у виборчу скриньку, не відповідає кількості бюлетнів, виданих виборцям. Між тим, ЦВК продовжує приймати протоколи з мокрими печатками від тих окружкомів, які вже порахували остаточні результати виборів. І наразі таких документів тут розглянуто уже близько 70. Зокрема, і від скандального округу 215, де перемогу між самовисуванкою Галиною Герегою та свободівцем Андрієм Іллєнком визначали за допомогою бійок і сльозогінного газу. Подаючи документи, голова окружкому Іван Картавий зазначив, мокрі протоколи підписані усіма членами комісії, хоча 12 з них і висловлювали окремі думки. Однак 11 авторів згодом передумали і лише один подав своє зауваження у письмовому вигляді, зауважив Картавий. Водночас мокрих протоколів від інших окружкомів депутат кількох попередніх скликань парламенту Юрій Ключковський радить чекати тоді, коли окружні виборчі комісії припинять саботувати вибори. На його думку, саме ОВК нині є головними фальсифікаторами, бо переробляють виборчі документи всупереч закону.
Фальсифікації почалися при прийомі документів в окружних виборчих комісіях. Окружна комісія не має права зобов'язати дільничну комісію переробляти протоколи, якщо це стосується голосів за. А в нас маса випадків, коли це робилося. Те, що вони не можуть ввести в комп'ютер, це повна вигадка. Вони повинні ввести в комп'ютер ті протоколи дільничних комісій, які до них поступили з мокрими печатками, якщо ці протоколи не оскаржені.
Водночас такі неправомірні дії ОВК Юрій Ключковський пов'язує насамперед із тиском на членів окружкомів влади і залежного від неї криміналітету. Між тим, саме через низку окружкомів, які не можуть визначитися, як рахувати голоси, ЦВК наразі не може оголосити попередніх офіційних результатів виборів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Читайте живий блог «Вибори 2012 онлайн» на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог «Радіо Свобода». Стежимо за виборами в режимі реального часу.
Ситуація на 223-му мажоритарному окрузі в Києві в центрі уваги. Цими днями Радіо Свобода веде пряму відеотрансляцію звідти. Якраз ми чуємо, як присутні на дільниці співають пісень. Питання про необхідність перерахунку голосів на окремих дільницях мажоритарного округу 223 в Києві найближчим часом має вирішити окружний адміністративний суд столиці. Кандидат у депутати від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який змагається за перемогу з колишнім головою Шевченківської райадміністрації Віктором Пилипишиним, позвався до суду з вимогою скасувати рішення окружної виборчої комісії. Більше про це на нашому сайті Радіо Свобода і у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
45% людей голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
Поки що зарано говорити про клубок і чий клубок товщий, да?
Свобода сьогодні.
Obviously everybody is aware at this point that this is going to be a big and powerful storm.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Після парламентських виборів в Україні можуть відбутися ротації в уряді і серед голів облдержадміністрації. Тим часом Микола Азаров має великі шанси зберегти посаду прем'єр-міністра. Бо з огляду на складну економічну ситуацію, бажання обіймати посаду голови Кабміну в інших претендентів не є надто сильним. Про зміни, які можуть відбутися в органах виконавчої влади після парламентських виборів, з політичними експертами Костем Бондаренком та Олегом Медведєвим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми вже бачимо, Партія регіонів вибори виграла. Виграла з незначним відривом по пропорційній складовій. У неї більший відрив по складовій мажоритарній. Пане Бондаренко, як це вплине на подальшу долю, скажімо, уряду? Як зміниться уряд?
Чи насправді, я думаю, що це абсолютно не буде тим фактором, який буде визначати долю уряду. Долю уряду будуть визначати інші фактори. Ну, по-перше, частина міністрів підуть, очевидно, в Верховну Раду, працюватимуть у Верховній Раді і відмовляться від своїх місць у виконавчій системі влади. Частина губернаторів або підуть працювати у Верховну Раду, як Джига, наприклад, або ж складуть свої повноваження, як ті, хто не справилися із виборами. Верховна Рада у нас має мінімальний вплив на формування структур виконавчої влади. Верховна Рада може затвердити кандидатуру прем'єр-міністра, яка буде внесена президентом. Що це буде за кандидатура, ну, покаже час. Цілком можливо, що може залишитися Микола Янович Азаров, хоча в день початку роботи Верховної Ради, нової Верховної Ради, 17 грудня, Микола Янович відсвяткує свій 65-й день народження. Цілком можливо, що це може стати формальним приводом для того, щоб його відправити у відставку. Хто буде його наступником? Зараз називаються 4 кандидатури. Крім нього, називаються 4 кандидатури. Це кандидатура Арбузова, Хорошковського, називаються кандидатури також Акімової і, можливо, Порошенка. Віктор Янукович продемонстрував, що він, в принципі, може приймати парадоксальні рішення, і ми можемо зараз згадати, хто ж може бути прем'єр-міністром, а він раптом витягне з рукави якого-небудь, там, наприклад, Колобова.
Колобов – це у нас міністр фінансів.
Так.
Пане Медведєв, чи зможе уряд Азарова втриматися з тим парламентом, який ми зараз маємо, чи може парламент висловити йому, скажімо, недовіру?
Давайте, крім політичного, приймемо ще до уваги деякі економічні фактори, тому що зараз все, що ретельно приховувала Партія регіонів в останні дні виборчої кампанії, воно полізло наружу. І вчора Держкомстат визнав, що ВВП впало на 1.5%. Раніше стало відомо, що на 7% впало промислове виробництво. І, очевидно, хтось за це має відповідати. І Микола Янович Азаров дуже, в принципі, підходить на роль ЦАПа відбувайла, щоб понести за це відповідальність.
Пане Бондаренко, у вересні ви казали, що нова опозиція вийде зсередини Партії регіонів. Ці результати прискорять визрівання цієї опозиції, чи навпаки вони пригальмують її визрівання?
Верховна Рада стане інкубатором для нової опозиції.
Розширену версію програми «Ваша свобода» і відео ви можете дивитися на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Про те, що сьогодні о 4-й ранку за місцевим часом з ув'язнення у Каліфорнії вийшов український екс-прем'єр Павло Лазаренко, засуджений у США через фінансові махінації, повідомляють інтернет-видання, зокрема «Українська правда». Тим часом американський адвокат Павла Лазаренка Далініел Горовіц в інтерв'ю з Радіо Свобода сказав, що немає підстав говорити зараз про вихід Павла Лазаренка на волю. долю. Однак про те, що колишній голова українського уряду планує повернутися до України, повідомила днями його українська адвокат. Втім, експерти зазначають, що шансів на це в Лазаренка мало, і нагадують, що кримінальні справи, порушені проти нього Генеральною прокуратурою, не закриті. 59-річного українського прем'єра не забули на Дніпропетровщині, його малій батьківщині, хоча створена ним політична сила вже не має впливу ні на місцеві політичні, ані на бізнесові справи. Юлія Рацибарська повідомляє із Дніпропетровська.
Ім'я Павла Лазаренка у владних структурах області не забули. Його портрети у холах обласної ради та облдержадміністрації, де він на різних керівних посадах працював з кінця 80-х до середини 90-х. Десятки прибічників Лазаренка, членів заснованої ним партії «Громада», на виборах 2006 року в'їхали на його імені до місцевих рад Дніпропетровщини. Їхні фракції були досить численні. Однак на останніх місцевих виборах 2010-го політсила Лазаренка зазнала провалу. Зараз в обласній раді представлені тільки двоє громадівців – Леонід Гудожник та молодший брат Лазаренка Іван. Лазаренко-молодший з журналістами спілкується неохоче. Чи повернеться його брат в Україну та в українську політику? На запитання Радіо Свобода у четвер він відповів так.
Не зможу я вам про це розповісти. Я думаю, що ні. Як з'явиться, ви задасте йому самі питання.
Партія «Громада» брала участь і в нинішніх парламентських виборах, однак не здобула і 1% голосів. На відміну від 98-го року, коли політична сила, по суті, з яскраво вираженим регіональним характером, увійшла до Верховної Ради. У політичних колах Дніпропетровщини той феномен дніпропетровського лобі і досі пам'ятають. Ось що сказала нещодавно на прес-конференції керівник місцевого осередку батьківщини, тітка Юлії Тимошенко, Антоніна Ульяхіна.
Давали обіцяння наші кандидати, що вони будуть працювати на Дніпропетровську. Була хороша традиція, ви пам'ятаєте?
Між тим, аналітики прогнозують, що Павло Лазаренко, навіть залагодивши всі юридичні формальності у США, повертатись в Україну не поспішатиме. Його тут не чекають ані колишні соратники, ані бізнес, вважає політолог Андрій Золотарьов, який особисто знав Лазаренка.
У Сполучених Штатах Америки Павло Іванович перетворюється на такого собі ковбоя Джо з відомого анекдота, який тут нікому не потрібен. Окрім рідних, дуже мало залишилось. Бізнес-активи роздерибанили колишні його побратими по бізнесу. Він же не та політична фігура, хазяїн, бульдозер, як його називали, він обнулився.
Радіо «Свобода» поцікавилось у перехожих на вулицях Дніпропетровська. Чи пам'ятають вони, хто такий Лазаренко?
Слышал, ну, раніше був депутат, він там мільйони наворував.
Я знаю його за совєтських времен. Прийшов, перевірив на будівництво, що-то не зроблено. Дає задання к 10 числу, щоб було готово. 10 числа, як штик, 9 утра перевіряють. Дуже був обов'язательний, требовательний, строгий.
Приватизував все, тільки мог. Сьогодні деньги є, он опять буде у власть. До 100%.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше подробиць про те, чи звільнили сьогодні Павла Лазаренка, слухайте у вечірній програмі «Свобода сьогодні». А зараз перші підсумки дня. З вами Людмила Ванник. І ми дізнаємося, про що пише західна преса. Також дізнаємося, чи вплинув політ зі стерхами на хребет Володимира Путіна.
Когда вдруг распространяются слухи о нездоровье лидера, сразу начинается суета в политических элитах.
1 листопада у Львові проходить під знаком українсько-польського примирення.
Без якихось контроверсій можемо склонити голови.
А у передачі «Ми разом» о 21.33 дізнаємося, як лікуються люди від раку в Україні, де беруть гроші на операції та хіміотерапію.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Російських оглядачів в зв'язку з Україною турбують дві теми. Безглузде, на думку одного з них, викрадення з Києва російського опозиційного активіста та електоральний успіх українських крайньо правих. А автор блогу у газеті Financial Times звертає увагу на те, що поки правляча партія намагається утримати владу, економічна ситуація в Україні стрімко погіршується. Подробиці Марія Щур. Автор коментаря, що його вміщує англомовне російське видання «The Moscow Times», директор Інституту проблем глобалізації Борис Кагарлицький, вважає, що справа Леоніда Розважаєва і його викрадення у Києві є скандальнішою за справою Pussy Riot. Його викрали із чужої країни і доставили до Росії приватним літаком, що, на думку Кагарлицького, вказує швидше на ініціативу підлеглих, ніж на наказ згори. Ця обставина привела у жах російську інтелігенцію, яка тепер думає, що будь-кого з них можуть заарештувати за все, що завгодно і в будь-який час. На думку російського експерта, ця справа вимагає більшої уваги з боку Заходу, щоби російське керівництво зрозуміло, що за такі дії воно сплатить велику політичну ціну. Інший російський експерт Антон Шиховцов на сторінках спеціалізованого видання Open Democracy аналізує прихід до українського парламенту ультраправої партії «Свобода». Автор зауважує, що після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича «Свобода» отримала масову піар-підтримку на телебаченні, яке напряму чи через олігархів контролюється урядом. На думку російського дослідника, успіх «Свободи» допомагає потопити головних суперників нинішньої влади – партію колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Крім того, як зауважує Антон Шиховцов, «Свобода» – ідеальний спарінг-партнер для нинішньої влади, бо її завжди можна заборонити за расизм чи ультранаціоналізм. Також, на думку російського дослідника, важливими чинниками приходу до парламенту партії Олега Тягнибока є те, що виборці шукають нові обличчя в політиці, партія мала вільну патріотичну нішу, а її члени є активними учасниками вуличних акцій, що підвищує впізнаваність партії. І нарешті українці, на його думку, чітко заявили на виборах, що хочуть повернення ідеології. А поки тривають політичні скандали і баталії, блогер газети Financial Times говорить, що нинішня керівна партія, яка хоче залишитися при владі, не має особливо з чого тішитися, бо економіка погіршується, а проблеми із закордонними партнерами накопичуються. З європейцями, на його думку, проблеми практично забезпечені через сувору оцінку виборів спостерігачами від ОБСЄ, що тільки додасть рішучості Росії, яка вимагатиме більше за свою підтримку. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Росії стара спортивна травма президента Володимира Путіна стала об'єктом широкого обговорення. Газета «Відомості» повідомила про те, що Путін відклав низку закордонних візитів через травму хребта, даруйте, яка, мовляв, загострилася. Чому ж погіршення здоров'я російського президента викликало таку реакцію в ЗМІ, з'ясовувала Олена Матосова.
Прес-секретар глави держави Дмитро Пісков категорично заперечує, що у президента є проблеми зі здоров'ям, і каже, що наполегливість низки ЗМІ у цьому питанні гідна кращого застосування.
Повідомлення про те, що зараз є якісь проблеми зі здоров'ям президента, вони не відповідають дійсності. Президент працює напружено в щоденному режимі. ЗМІ також стверджують, що мова йшла про якесь скасування візитів. Це не так. Голова держави їздить з візитами після того, як відбулася дуже тривала напружена підготовча робота. У міру того, як підготовка буде завершена, всі візити, які в даному випадку згадуються, вони відбудуться.
Як помітили журналісти, останні візити Путіна в Ульяновськ, а потім у Таджикистан, були ще до 60-річчя президента Росії, яке він відзначив у Петербурзі. Інтерес до здоров'я глави держави природний у цивілізованих країнах. Однак у Росії чутки про самопочуття Путіна набувають зовсім іншого відтінку, вважає член наукової ради Центру Карнегі політолог Микола Петров.
Коли раптом поширюються чутки про нездоров'я лідера, відразу починається метушня в політичних елітах, які не можуть не думати про те, що з ними буде далі після того, як цей діючий президент в силу природних причин і закінчення свого терміну або в силу менш природного перебігу подій відсторониться, відійде від влади і до кого ця влада, власне, перейде і як.
Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пісков продовжує пояснювати причини довгої відсутності Володимира Путіна в Кремлі. Він говорить, що на даний момент немає церемоніальних подій, які потребують присутності президента в Кремлі. Крім того, Пісков пояснив бажання глави держави працювати в резиденції Новоагарьово прагненням не турбувати зайвий раз московських автомобілістів і не створювати провок. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Празі гостює цими днями Наталія Горбаневська, російська поетеса і перекладачка, відома дисидентка і правозахисниця. Цього разу її приїзд пов'язаний з презентацією чеською перекладу книжки «Полудень» про події на Червоній площі в Москві в серпні 1968 року. Більше про це із Праги Оксана Паленська.
Відкрита, чесна і безмірно щира. Такою знають Наталію Горбаневську її сучасники. Такою вона запам'ятається із празької зустрічі. Передусім мова про демонстрацію вісьмох статечних, невеликої групи, на перший погляд, звичайних людей, які відважились на повний голос заявити своє горде «ні» окупації Чехословаччини військом так званого мирного Варшавського пакту в серпні 1968 року. Саме про ці події та її учасників розповідає Наталія Горбаневська у своїй книжці. Група сміливців вийшла на Червону площу рівно о півдні. Звідси назва книжки «Полудень». У Празі Наталія Горбаневська, не приховуючи своїх почуттів і з певною самоіронією, розповіла про свої почування в день демонстрації 25 серпня 1968 року.
Ви знаєте, я маю навіть таку помітку в моєму живому журналі. Це цитата з Галича. «Ти маєш право вийти на Майдан». Ти можеш, але не повинен. Я ніколи нікому не говорю, що людина повинна робити. Це кожен вирішує сам. Я нікого не кликала на демонстрацію. Я інформувала різних людей. Та вони знали, що в разі, якщо не вийдуть, я жодної образи на них не матиму і не буду рахувати, що вони гірші за мене. Так само і нині. Я вважаю, що кожна людина вирішує сама за себе.
Кожен чоловік вирішує сам за себе.
На зустріч з відомою російською дисиденткою прийшло багато вихідців з колишнього СРСР, передусім з України, Росії та Білорусі. Їх цікавила думка відомої дисидентки про нинішню ситуацію на пострадянських просторах. На думку Горбаневської, ця ситуація є вкрай сумною.
Крайні печальна.
Край сумна, але не скажу безвихідна. Взагалі я рахую, що безвихідних ситуацій немає. Та яким буде цей вихід, поки що не зрозуміло. Я уважно стежу в інтернеті за тамтешніми суперечками. Поки що не бачу ясної дороги не стільки, б я сказала, з глухого кута, скільки із заплутаного лабіринту. Єдине, що могла повторити, комунізм в Росії закінчився. Але це не означає, що він не може повернутися в іншому вигляді під керівництвом нинішнього лівого крила опозиції. А через те опустити руки і нічого не робити – це найгірше.
Понесити руки і нічого не робити – це хуже всього.
Чехи чекали свого перекладу книжки Наталії Горбаневської 43 роки. Українською мовою «Полудень» відомої дисидентки досі не був виданий. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І станьте друзями нашої передачі. 1 листопада у Львові проходить під знаком українсько-польського примирення. Сьогодні на Личаківському цвинтарі українці і поляки спільно молилися на цвинтарі Орлят і біля меморіалу воякам Української Галицької армії, які загинули в українсько-польській війні у 1918-19 роках. Подробиці зі Львова від Галини Терещук.
Ще кілька років тому навіть важко було уявити, що на місці поховання польських вояків на цвинтарі Орлят майорітимуть український прапор, що поляки разом з українцями молитимуться на могилах загиблих у братовбивчій українсько-польській війні, як це було сьогодні. Ці спільні молитви, які тривають 11-й рік поспіль, залишили конфлікти і дискусії довкола історичних непорозумінь в минулому, зауважив Радіо Свобода секретар Ради охорони пам'яті Польщі Анджей Кунерта. Адже відновлення польського цвинтаря у Львові супроводжувалося суперечками і конфліктами. Саме завдяки ініціативі польських та українських інтелектуалів і духовенства вдалося цій сумній історії поставити крапку.
Пошвінцені пам'яті жовніри України.
Це місце не звик.
зникли. Маємо цвинтар орлят і через кілька метрів український пам'ятник воякам Галицької армії, які загинули в обороні Львова. Від цього часу минуло вже 95 років. Нині ми є партнерами, у майбутньому будемо разом в Європі і військовими союзниками. Ми можемо разом з українцями і греко-католицькими священниками молитись на цвинтарі без будь-якого акценту політичного, без контроверсії. Можемо схилити голову перед українськими вояками.
Можемо склонити голови.
Українсько-польське примирення у Львові 1 листопада засвідчує готовність до взаємного вибачення, бажання будувати спільну історію, наголосив публіцист Андрій Павлишин.
Було знято дуже багато конфліктних точок в міждержавних стосунках. Ця тема поволі зійшла, поступившись іншим якимось темам, які теж свого часу зійдуть з поля боїв історичної пам'яті.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українці у момент розвалу Австро-Угорської імперії перебрали владу у Львові, проголосивши Західноукраїнську Народну Республіку. Польське населення виступило проти проголошення української держави. Розпочалася українсько-польська війна 1918-19 років. Нині ті, хто воював за незалежність своєї держави на початку минулого століття, спочивають поруч на Личаківському цвинтарі. На їхніх могилах горіли свічки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Більше підсумків у «Свободі» сьогодні о 21 годині.